Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la dectrian de januaro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dio cortuscigas cae tenerigas por ni, kiel patrino kiam sciprenas en brache sian infanon. Gi estas unu el multai bildoi, kiu in Papo Francisco usis por sia pastista instruo dum la cimatena generala audienzo. En la unua mercreda rendevuo de la nova iaro, li comencis novan serion da instruoi pri la misericordo laula Biblia perspectivo.
En la 34 capitro de la Biblia libro Eliro, Dio sin malcascias al Moseo, difinante sin Dio misericorda cae compatema, multe pazienza, granda en amo cae fidelezzo. Francisco pricomentis ciuin quar difinoin, deirante el la unua cae cefa, Dio estas misericorda. La bildo, chiun tio sugestas al ni, diris la papo, estas tiu de Dio chiu cortuscigas cae tenerigas por ni, chiel patrino, chiam sci prenas en brache sian infanon, desirante nur ami, protecti, helpi, estante preta doni cion, anca usin mem, amo chiun oni povas difini, gis osta.
La dua difino entenita en la versiclo de la Biblia libro Eliro estas compatema, en la senso, declaris Francisco, che li faras grazoin, compatas, cai en sia grandezzo, clinigas sur la malfortulon cai la malriciulon, ciam preta accepti, compreni, pardoni. Li, daurigis la papo, estas kiel la patro de la parabolo de la erarinta filo, patro chiu ne enfermigas en rancoro pro la foriro de la pli una filo, sed male li daure attendas lian revenon, cae poste curas al li, circaubracas lin.
Crome, daurigis Francisco, Dio estas multe pazienza, char en li estas la vasta spiro de la toleremo cae de la capablo elteni, per pazienzo chiun la homo ne possedas. Sed, precipe, estas la quara difino, Dio estas granda en amo cae fidelezzo. La usata vorto amo indicas la amemon, la grazon, la bonezon. Gi estas la amo, chiu faras la unuan passion, chiu ne dependas de homai meritoi, sed de sen mesura sen paghezzo. Gi estas la dia zorgemo, chiun nenio povas blochi, ec ne la peccado.
Por fini, Francisco citis fragmenton de la Psalmo 121, chiu gloras la signoron gardanton, chiu ciam gardas la homaron, cai frason la dua lettero de Sancta Paulo al Timoteo, pri Dio, chiu se ni malfidas, restas fidela, char li ne povas mal confessi sin mem. Fidelezzo en la misericordo estas giuste la ezzo de Dio, finis la papo, solida cae stabila cesto. Ien la certezzo de nia credo, cae tial, dum la nuna iaro de la misericordo, ni confidun in tute al li, cae ni spertu la gioion, esti amatai, de tiu Dio misericorda cae compatema, multe pazienza, granda en amo cae fidelezzo.
Fine della generala audienzo, la papo lancis al vocon por la victimoi della Atenso farita de kamikazo hierau en Istanbulo. La autorezon della Atenso pretendis la sin nomanta Islama Stato. Ien la vortoi de Papo Francisco. Mi invitas vin pregi por la victimoi della Atenso ocasinta hierau en Istanbulo, che la signoro, la misericorda, donu eternam pazon alla mortintoi, consolon alla familianoi, solidaran firmezzon alla tuta sozio, cae che li convertu la coroin della perfortuloi.
Pliai informoi pri la papo. La misericordo estas la legitimilo de Dio. Tiel parolas Francisco en la libro interviuo titolita La nomo de Dio estas misericordo. La libro entenas la texton della dialogo della papo con Andrea Tornielli, vaticanisto de Itala Giornalo. Dividita en nau capitroi cae quardec demandoi, gi estis publicigita hierau samtempe en octexes landoi. Antau hierau, en domo Sancta Marta, oni presentis alla papo papo la unuan exempleron de la itala lingua el dono.
Giuste en la papa resideio, passinto iulie, Francisco rencontis la giornaliston. Fructo de ilia interparolo estis la libro. Per simplai cae rectai vortoi, Francisco sin adresas al ciu viro cae al ciu virino della mondo, starigante intiman cae personan dialogon. Iela centro estas la temo plei cara alla li, la misericordo. De ciam cerno de lia atesto cae nun de lia papado. En ciu pagio oni comprenas lian desiron atingi ciu in tiu in animoin, en cae exter la ecclesio, ciui serchas la signifon de la vivo, la voion de pazzo cae repazigio, curazon por la fisicae cae spiritae vundoi. Unue, temas pritiu malpaza cae dolora homaro, ciu petas esti acceptita cae ne repuscita, la marriciuloi cae la margenigitoi, la encarcerigitoi cae la prostituitinoi, sed ancau la confusitae cae tiui malproximae de la credo, la samsexemuloi cae la divorzintoi.
Dum la interparolo cun la Vaticanisto, Francisco clarigis la motivo in de la etervizza sancta iaro, iun li tre desiris. Sen mal reconi la etica in cae teologia in temoin, li redeclaris che la ecclesio ne povas fermi la pordon fronte al iu ain. Male gi havas la tascon mal fermi brecion en la conscienzoi, por ebligi electon de respondezzo, cae foriron e la plenumita malbono.
Pasint lunde, la papo lancis el coran al vocon defende de la homa digno cae aparte de la migrantoi ciui fugias el militoi cae miseroi, serciante estontezon de espero. La ocaso estis la longa passio plena parolado ciun li adresis dum la tradizia iar comenza rencontigio cun la diplomataro accreditita ce la sancta seggio. La papo curagigis la nazioin cae la internazia in organizzazione in solvi la crisa in situazioin, cae li redeclaris che por construi la pazon, venchi la miseron, cae protecti la natur medion, necessas venchi indifferentismon, cae renversi la culturon della fora partigo.
Pregiado faras miraclon, cae ne permessas che la coro malmoligiu, forgesante la compaton. Tion rediris hiera ula papo dum la matena meso en domo Sancta Marta, declarante che la pregiado della fideluloi shangias la ecclesion. Ne estas ni la papoi, la episcopoi, la pastroi, ciui antauen portas la ecclesion, sed la sanctuloi.
Texto della lasta twittera messaggio della papo. Se ni nin confidas alla signoro, ni povas superi ciuin baroin rencontatain dum la irado.
Cai nun aliai informoi. En Sud Sudano existas la concreta risco de carestio por almeno 30.000 personoi. La alarmon relancis la internazia commissiono ciu controlas la aplicon della pazzo accordoi en Sud Sudano.
Pechino, anche udank alla internazia i denunzoi de ne registarai organizajoi, chiui parolis pri ne legiai senarbarigoi, cinio decidis declari protectenda la natur medion de la arbaroi en regiono Sichuano, chie vivas cae prosperas la granda pando. La officeio por la arbaroi de Sichuano startigis iugiain esploroin cae hoc administrain processoin contra 22 statai funcciuloi certigante samtempe che gi savogardos tiun regionon lau ecologiistai movadoi la informo estas positiva cae gi devas esti unua pascio por tutlanda reformo. Facte, un utriono della Cina e arbaregoi estas en dangero pro ne precisa i legioi interpreteblai propra favore fare de exploatantoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.